Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će Srbija ukinuti paralelne strukture na severu Kosova do februara, kao što je ponovo zatražila Angela Merkel? Lideri Srba na severu Kosova smatraju da bi to vodilo njihovom etničkom čišćenju. Priština traži od Evropske unije stroži stav. Propao još jedan pokušaj dogovora o budžetu Bosne i Hercegovine. Crnogorski biznismen Veselin Barović, blizak prijatelj Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. O narkomaniji u Subotici i Segedinu. Povodom Svjetskog dana ljudske solidarnosti beležimo razmišljanja građana Srbije o tome koliko uopšte postoji spremnost da se pomogne drugima.
slobodnaevropa.org.
O paralelnim strukturama na severu Kosova. Nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila u Prištini ono što je u avgustu rekla i u Beogradu, da očekuje da Srbija između ostalo korak po korak ukine paralelne strukture vlasti na severu Kosova, postavlja se pitanje šta Beograd namjerava da učini i da li će početi da rešava taj problem do februara sljedeće godine. Prilog Branke Mihajlović i Ive Martinović.
Šef vladine kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je za naš radio u razgovoru sa Ivom Martinović da bi ukidanje paralelnih institucija na Kosovu ugrozilo život Srba, ali da će vlasti u Beogradu nastojati da dijalogom dođu do rešenja o svakom pitanju koje se tiče Kosova.
Ukoliko ukidanje institucija znači sprečavanje, odnosno onemogućavanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, vjerovatno da to nećemo na taj način posmatrati.
Znači li?
Pa znači, ako te institucije obezbeđuju opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, ako su to institucije prosvete, zdravstva, lokalne uprave, legitimno izabrane, legitimne izborima i ostale institucije koje obezbeđuju, da tako kažem, život Srba na Kosovu i Metohiji, to znači i njihov opstanak. Ukidati to znači ukidati mogućnosti i smanjivati im šanse za opstanak na Kosovu i Metohiji.
Možemo li onda reći da Beograd neće ukidati institucije?
Ne možemo reći, samo da će Beograd o svakom pitanju koje se pokreće kada je u pitanju Kosovo i Metohija razgovarati i do svakog rešenja dolaziti kroz demokratski dijalog na demokratski način.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da će država povodom zahteva nemačke kancelarke Angele Merkel da se ukinu paralelne institucije na Kosovu doneti najbolju odluku koja će biti najpodobnija i za građane koji tamo žive, ali i za sve građane Srbije.
Ne može se jednim rezom to učiniti, imajući vidu da dugi niz godina je postojala paralelna struktura od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, paralelna struktura koja se ticala i školstva i zdravstva. Neprirodno je da neko očekuje da će građanke srpske nacionalnosti da se porađaju u Prištini, a da u isto vrijeme imamo građanke sa Kosova koje se porađaju u Beogradu. I mislim da ćemo insistirati na tome da zaštita ljudskih prava i zaštita obrazovanja pre svega ostane, da kažem, sigurno sidro Srbije na Kosovu i Metohiji, imajući vidu da naprosto je neprihvatljivo da djeca uče po onim programima koje sprovodi Kosovo.
Sever Kosova nije institucionalno umrežen u kosovsku državu. Severno od Ibra su institucije koje su praktično deo Srbije, i škole, i bolnice, i organi vlasti. Oni se i finansiraju iz budžeta Srbije. To je i linija po kojoj se očekivalo da će biti izdejstvovana podela Kosova. Ipak, ukidanje paralelnih institucija nije zvanično jedan od tri uslova koje je 9. decembra ponovio Evropski savjet odlažući odluku o kandidaturi Srbije. Beogradska vlast je kao najveći benefit barikada pobune iznela baš to što ukidanje paralelnih institucija nije na dnevnom redu prištinsko-beogradskog dijaloga i što nije uslov za kandidaturu Srbije. Onda je nemačka kancelarka Angela Merkel u Prištini ponovila ono što je rekla u Beogradu u avgustu ove godine, a to je šta Berlin želi da Beograd učini.
U našim direktnim razgovorima sa Srbijom jasno smo stavili do znanja šta mi želimo. Potrebno je da se omogući slobodna trgovina, a to je trenutno nemoguće zbog barikada, da se sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica i korak po korak trebamo da postignemo gašenje paralelnih struktura.
Sutradan nakon ponovnog aktualizovanja pitanja paralelnih institucija, nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas je na televiziji B92 ovako protumačio reči kancelarke Merkel.
Kancelarka je, kad je reč o paralelnim strukturama, jasno, tokom svoje posete Beogradu, iznela da u potpunosti cenimo da je to pitanje koje će zahtevati mnogo više vremena i niko nikad nije ni očekivao da se to može obaviti između avgusta i decembra i svakako ne može da se preduzme između decembra i marta, ali moramo da imamo na umu da pod rezolucijom 1244, a to je rezolucija na koju se uvek poziva vlada Srbije, jasno piše da Kosovo neće biti pod administracijom, pod upravom Beograda i sasvim je jasno da srednjoročno i dugoročno strukture koje su, da kažem, u sastavu beogradske administracije nemaju tamo svog mesta.
Politički analitičar Predrag Simić razumeo je da Srbija do marta mora da reši ovaj problem i rekao da će to biti teško.
Mislim da bi za onoga koji bi takvu odluku doneo u Beogradu, to bi bila praktično smrtna presuda na izborima. I zbog toga mi se čini da se u martu ne mogu, postoji uvek verovatnoća, ali mislim da je ona više ovako u rangu statističke greške.
Podsjetimo, usvojenim zaključcima Saveta Evropske unije 9. decembra, kada je odlučeno da se u februaru ponovo razgovara o kandidaturi Srbije, navedeno je da će odluka zavisiti od toga da li je učinjen napredak u primjeni sporazuma postignutih u dijalogu sa Prištinom, uključujući sporazum o integrisanoj kontroli prelaza, da li je postigla dogovor o sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji i da li je aktivno sarađivala da omogući Euleksu i Kforu da vrše svoje mandate. Ako ukidanje paralelnih struktura i nije direktan uslov Brisela za martovsku odluku o kandidaturi, on jeste za konačnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a bez toga Srbiji nema mesta u evropskoj porodici. Zato bi neophodno bilo da Beograd ozbiljno shvati poruku nemačke kancelarke, mnogo ozbiljnije nego što je to učinio u avgustu ove godine, da se ne bi ponovilo decembarsko razočarenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Branka Mihajlović.
Slede reakcije lokalnih Srba i vlasti u Prištini. Ukidanjem paralelnih institucija bi imalo za posljedicu etničko čišćenje Srba sa Kosova, ocenjuju njihovi lideri u severnom delu Mitrovice. Kosovski zvaničnici pak smatraju da Evropska unija treba da zauzme stroži stav prema Srbiji, kako bi joj se stavilo do znanja da to mora sprovesti, javlja Amra Zajneli.
Srbi na severu Kosova ponavljaju da u tom delu ne postoje paralelne institucije, već da su one legitimne i legalne odabrane od strane naroda. Jedan od lidera u severnom delu Mitrovice, Milan Ivanović, ističe da je zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel za ukidanjem paralelnih institucija neprihvatljiv. On ocenjuje da su te institucije jedine koje postoje, a preko kojih Srbi ostvaruju, kako je rekao, neko od elementarnih ljudskih prava.
Ukidanje naših institucija značilo potpuno ukidanje osnovnih ljudskih prava i to bi kao posljedicu imalo etničko čišćenje Srba sa ovih prostora, to bi značilo progon Srba sa prostora Kosova i Metohije. I zbog toga takav zahtev se ne može prihvatiti bez obzira na cenu.
Inače, nemačka kancelarka Merkel ponovila u ponedjeljak u Prištini potrebu gaženja paralelnih srbijanskih struktura na Kosovu, a kako bi se postigao napredak u odnosima dve zemlje. Normalizacija odnosa Prištine i Beograda je sada već jedan od uslova Evropske unije za Srbiju kako bi dobila status kandidata. Po rečima zvaničnika u Prištini, to međutim nije dovoljno kako bi se Srbija ubedila da prekine finansiranje paralelnih struktura na severu Kosova. Politički savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Fisnik Ređepi ističe da u tom pogledu potreban jedan stroži stav Evropske unije prema Srbiji. Beogradu treba biti još jasnije da treba da prekine ilegalne strukture koje deluju na severu zemlje. Znamo da zvaničan Beograd investira i da nastavlja da investira velikim sumama novca kako bi održao ove paralelne strukture. A kada još uvijek ima izjava kao što je ono od zamjenika premijera Srbije da srpska policija treba da ostane na severu kako bi držala situaciju pod kontrolom, to najbolje pokazuje da se zvaničan Beograd nije osvijestio od onoga što se desilo na samitu Evropskog savjeta, kazao je Ređepi. Međutim, Marko Jakšić, još jedan od lidera Srba na severu Kosova, ističe da kandidatura Srbije za ulazak u Evropsku uniju i nije najvažnija stvar za Srbiju. On navodi da Srbija ima druge prioritete, među kojima je i, kako je rekao, celovitost srpske države.
Kosovo i Metohija je previše vredna stvar da bi se za račun saveza, ko što se zove Evropska unija, koji uzgled budi rečeno i ovaj propada, Srbija žrtvovala teritoriju i prostor zarad ulaska u razne virtualne unije. Mislim, ono što je bitna stvar jeste da Srbi na severu Kosova mnogo žive bolje nego što žive Albanci u ostalom delu Kosova i Metohije. Prosečna plata Srba koji žive na severu Kosova i Metohije kreće se negde više od 500 evra u odnosu na platu koju Albanci imaju. Na tome, imajući sve to u vidu, zašto bi se Srbi odrekli nečeg što je bolje za nešto što je gore?
Sa druge strane, analitičar međunarodne krizne grupe na Kosovu, Naim Rašiti, navodi da su zahtevi Evropske unije o ukidanju paralelne institucije deo političkog procesa Prištine i Beograda, odnosno zahtev za jedan prenos kompetencija sa srpskih struktura na one kosovske. I ovo je upravo problem koji ima Beograd, da prihvati da uđe u jedan takav proces prenosa kompetencija ovih institucija. Pored toga, potrebno je da Beograd ukine finansiranje tih institucija, da se povuče, da se sustav prenese na Euleks i da počne da funkcioniše Okružni sud u Mitrovici i tako redom, kazao je Rašiti. Mnogi na Kosovu inače vide ove paralelne strukture kao jedinu smetnju za integraciju Srba na severu u institucionalni i društveni život Kosova. Navodi se da ukidanje njihovog finansiranja od strane Beograda zapravo jedini način da se one ukinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme. Bosna i Hercegovina je celu 2011. bez budžeta i privremeno se finansira na osnovu budžeta iz 2009. godine. Razlog je što se predstavnici iz Republike Srpske protive njegovom povećanju, odnosno izdvajanju novca za otpuštene pripadnike oružanih snaga BiH i Fondu za povratak, iako je država preuzela obaveze da će ove dve kategorije finansirati. Budžet je u parlamentarnu proceduru uputilo predsjedništvo BiH, koje se već izjasnilo da nakon njegovog neusvajanja u BiH parlamentu novi neće predlagati, ali ukoliko do 1. januara Bosna i Hercegovina ne usvoji budžet za 2011. i 2012. sva izdvajanja za državne entitetske institucije bit će obustavljena, javlja Dženana Karabegović.
Evropska unija u Bosni i Hercegovini odlučila je uzeti stvar u ruke i pokušati do kraja decembra ubijediti domaće političare da usvoje budžet države za ovu i narednu godinu. Peter Sorensen, specijalni predstavnik Unije u BiH, sazvao je u Sarajevu sastanak sa državnim i entitetskim ministrima financija kako početkom 2012. ne bi došlo u pitanje finansiranje državnih i entitetskih institucija. Nakon sastanka Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, je izjavio.
Razgovarali smo o mogućnosti postizanja dogovora vezano za okvir budžeta i budžet za narednu godinu. Čule se različite, dosta interesantne ideje koje znače približavanje stavova.
Pitanje budžeta i finansiranja državnih institucija u Bosni i Hercegovini se godinu dana politizira, zbog čega je na snazi privremeno finansiranje i to na osnovu budžeta iz 2009. S obzirom da političkog dogovora o tome nije bilo, iz Državnog ministarstva financija i trezora je upozoreno da će bez budžeta od 1. januara sva izdvajanja za državne i entitetske institucije, uključujući i plate, biti obustavljena. Fuad Kasumović, zamjenik ministra.
Ako Bosna i Hercegovina nemala budžet do 1.1. ide ključ u trezor.
No jedan dio države ne shvata ozbiljno problem nepostojanja budžeta. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, navodi da je za takvo finansiranje državnih institucija u kojem neće biti izdvajanja za penzionisane pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Fond za povratak. Upravo ove dvije oblasti su bile kamen spoticanja neusvajanja budžeta u državnom parlamentu, jer su se tome protivili predstavnici iz Republike Srpske. S obzirom na sve češće najave kako će na kraju budžet nametnuti visoki predstavnik, Dodik o tome kaže.
To će izazvati dramatične promjene, visoki predstavnik učinio to. Mi ćemo definitivno svako ugrožavanje našeg fiskalnog sistema braniti odlučno, a to podrazumijeva da donošenje određenih odluka i zakona na nivou parlamenta Republike Srpske, prije svega ukidanje saglasnosti odluci za indirektne poreze i formiranje službe za potrebe Republike Srpske.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao ovlašteni predlagač državnog budžeta, nakon što ga je prije nekoliko mjeseci uputio u parlamentarnu proceduru, oglašavalo se tek toliko da saopšti kako novi budžet neće predlagati sve dok se o njemu političari ne dogovore. Istovremeno ni parlamentarne komisije za financije oba doma državnog parlamenta nisu pokretale pitanje budžeta na održanim sjednicama. Hasan Bećirović, član komisije, kaže da je jedan od razloga taj što se radi o političkom, a ne ekonomskom pitanju.
Ono što mene posebno brine godine je činjenica koliko nastavimo politizirati stvari, ukoliko politika bude ta koja će prevashodno biti fokus interesa, da nećemo imati odakle puniti te budžete u budućnosti, jer privreda Bosne i Hercegovine je u sve težoj situaciji i masa je mogućih poteza u ekonomiji koje ne bi trebale biti uzrokovane politikom, nažalost ni to se ne čini.
Optimističan nije ni Mladen Ivanić, također član parlamentarne komisije za financije i budžet. Prema njegovim riječima, dogovora o budžetu za ovu i narednu godinu neće biti, uprkos naporima Evropske unije, jer postojeće stanje političarima odgovara.
Jer gube osnovu sukoba, a dok god se svađaju, uporedo mogu prolaziti vozovi, može padati penzije, mogu se otpuštati radnici, može jednostavno da bude loša ekonomska situacija. Zato su njima sukobi neophodni i zato se on neće dogovoriti.
Ekonomisti upozoravaju da je pitanje budžeta u svakoj državi od izuzetne važnosti u mikroekonomiji, no u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. S obzirom da BH političari budžet koriste za međusobna trvenja, najveći gubitnici u konačnici, prema ocjeni ekonomiste Gorana Račića, bit će građani.
Dok budemo imali ovakvu političku situaciju u kojoj pojedini entiteti, odnosno narodi, još uvijek nisu završili neke svoje strateške ciljeve i planove, i mislim da će ekonomija i građani Bosne i Hercegovine stagniraju.
Tokom ove sedmice znaće se hoće li biti postignut dogovor o donošenju budžeta, jer je najavljen nastavak razgovora Evropske unije i predstavnika vlasti državnog i entitetskog nivoa. No ne treba biti previše optimističan s obzirom na izjave koje su date u utorak. Kao da zemlja nije dovoljno u problemima, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, kao da je Djeda Mraz, a ne prvi čovjek BH vlade, na pitanje što Bosnu i Hercegovinu očekuje nakon 31. decembra ukoliko ne usvoji budžet, odgovara.
Čeka nas 1. januar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Biznismen Veselin Barović, domaću javnosti poznat kao nekadašnji funkcioner Košarkaškog saveza, ali i blizak prijatelj prvog čovjeka vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, namjerava da proda zemljište Ulcinske solane, koju je u međuvremenu uništio, za 320 puta veću sumu od one po kojoj je kupio. Deo javnosti, međutim, sumnja da je takav obrt moguć samo uz malu pomoć dobrih prijatelja. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Dio javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se od početka oslanjao na podršku u vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće Solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku Solanu kupio 2005. ali je u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Solanu je kupio za svega 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj vješti biznismen, ako mu to uspije, zaradio 320 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Imovina Solane obuhvata proizvodne objekte, poslovnu zgradu, elektroenergetske i gasovodne objekte, tehnološku opremu, građevinsku mehanizaciju, vozila i kancelarijsku opremu. Ova firma je imala i važnu socijalnu dimenziju. Njeni nekadašnji radnici i građani Ulcinja, sa kojima je razgovarao reporter televizije Vijesti, kažu da dok je Solana radila, bolje se živjelo.
Tu ne treba veliki ekonomist, tu ne treba veliki voz. Fondovi će su bolji vlasnici, oni su došli samo zbog akcija promjene kapitala, uvećavanja transakcija, zelenaštva i tako. Mislim, zato si nerviram, jer nemoguće da to ne zna javnost ne gore, da to ne zna. Kažete mi, Fjord, Kotor, Izbor Bar, Primorka, istu sudbinu, Solana, Đegođ, Fond.
To je stvarno užasno. Ima gdje da se gradi, nažalost, a ne tu.
Sad je haos i prema tome je bruho za sve nas.
Ništa, ja samo znam da je propast. Eto šta znam, da nemaju ljudi od čega šta jedu.
Nije Solana jedina. Sudbinu Solane doživjele su mnoge industrijske kompanije u Crnoj Gori.
Najvrijednije je međutim zemljište od 1500 hektara, čija se vrijednost ne može mjeriti samo eurima po kvadratnom metru. Izvršni direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća na ekološku vrijednost, ali i turistički, odnosno privredni potencijal Solaninog zemljišta.
Još izmjenama prostornog plana upozoravano upravo da nije dobro rješenje da se područje oko Solane pretvara u građevinsko zemljište, i tada smo pominjali argumente koji stoje i danas, a to je da se radi o izuzetno vrijednom predjelu, ne samo zbog staništa ptica, biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog velikog niza drugih svojstava koje imaju upravo solila koja se nalaze tamo, tako da takva odluka i pretvaranje u građevinsko zemljište i pretvaranje u objekte je izuzetno pogubno, ne samo za biljni i za životinjski svijet i životnu sredinu, već prije svega za ekonomski razvoj tog područja.
Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine i hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, a u vodama solanskih bazena registrovano je 24 vrsta ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 vrsta gmizavaca i 33 vrste sisara. Direktor Green Home-a Darko Pajević podsjeća da je područje Solane ekološki dragulj, čija vrijednost prevazilazi isključivo interes Crne Gore.
Ptice koje recimo borave tamo, koje trebaju da budu upravo osnovni pokretač turističkog razvoja, zaleđe, velike plaže, nisu crnogorske ptice po znacima navoda, već jednostavno ptice koje dolaze sa drugih područja. Ja sam sasvim siguran da su naši kolege ornitolozi koji su dugo vremena radili na ovom prostoru, posjećivali pažnju, utrošili ogromnu energiju da dovedu upravo Usinsku Solanu do statusa kakav ima danas, da je to područje od međunarodnog značaja za boravak ptica, koje također i prihoduje svake godine od turizma, sasvim sigurno dići svoj glas i obavijestiti relevantne međunarodne organizacije koje se bave ovom tematikom, jer moramo biti svjesni da to ne pripada samo nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ekonomske teme u Srbiji. U Skupštini se vodi rasprava o tri zakonska predloga kojim se predviđa zaduživanje zemlje za još 83 miliona evra. Reč je o kreditima za kupovinu zgrade aeroinženjeringa namenjeno za prvi opštinski sud u Beogradu i rehabilitaciju sistema daljinskih grejanja i vodosnabdevanja i kanalizacije. Opozicija žestoko kritikuje vlasti zbog novih zaduživanja, navodeći da je predizborno zaduženje, ali da je javni dug dotakao zakonski limit. Poslanik vladajuće koalicije Zoran Kasalović kaže da je novo zaduživanje dokaz da vlada nije dotakla crvenu liniju zaduživanja.
Zalagaćemo se da ova vlada i buduće vlade svakako poštuju ono što je predviđeno zakonom u budžetskom sistemu. Dok god javne financije se budu kretale u okvirima fiskalnih pravila, a to znači kada je u pitanju budžetski deficit i kada je u pitanju javni dug, odnosno zaduživanje, bude u granicama zakonom predviđenim, dakle 45%, mi smatramo da je to pre svega garant stabilnosti javnih financija, a kada je u pitanju zaduživanje, mi ćemo se svakako zalagati da fiskalna politika u narednoj godini bude usmerena ka smanjivanju javne potrošnje.
Opozicija navodi da je javni dug enormno porastao. Jorgovanka Tabaković kaže da je na početku mandata aktualne vlasti visina duga iznosila samo 33% bruto domaćeg proizvoda, dok je danas iznad 45%.
U ovogodišnjem budžetu otplata glavnice raste sa 26 milijardi u 2011. na 38 na otplatu glavnice u ovoj godini. Koja to privreda može da podnese, a ne privreda Srbije. Znači, mi smo daleko u zoni crvenog, ali zašto to ovaj ministre ne interesuje? Zato što su oni uvereni da neće biti ti koji će morati da objave stečaj, odnosno predaju nečeg, ako još imamo šta da predamo, šta nam ostalo vazduh da predajemo.
S obzirom na činjenicu da je Srbija po nekim proračunima prešla dozvoljenu granicu javnog duga i zaduživanja, upitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića da li je ovim kreditima Srbija sebi stavila omču oko vrata.
Mi smo već jako blizu onoga što se zove grčki maraton ili grčki put, znači vrlo blizu smo kraja na tom putu i svako samo pogoršanje, ne moramo čak više ni da se zadužimo, samo pogoršanje situacije u eurozoni sa zaduživanjem može da dovede do toga da za nas zaduživanje dodatno poskupi za nekoliko procentnih poena. I onda je gotovo, onda praktično nećemo moći se zadužujemo, morat ćemo otplaćujemo dugove. Šta će to značiti? To će značiti da ćemo morati da bitno oporimo potrošnju i da od izdataka koji su za plate, penzije, javne nabavke i tako dalje, plaćujemo dugove, inače smo bankrotirali. A pretpostavljam da ovo što su uzeli sad zadnji u Londonu sa još nekoliko ovih nekomercijalnih kredita će biti dovoljno da se izgura do maja iduće godine. Tako da, sem ako ne dođe do dramatično lošeg razvoja situacije u eurozoni, ne verujem da će biti i ovde posljedica, ali posle toga će Boga mi biti povuci po tegnji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o narkomaniji među mladima u Subotici i Segedinu. Oba grada se nalaze u graničnom pojasu koji preseca jedan od glavnih puteva droge. Kako bi se uspešnije nosila sa ovim problemom, Fondacija mentalne higijene Ekspekto iz Subotice uspostavila je saradnju sa Centrom za socijalni rad iz Segedina kroz zajednički projekat Droga ne poznaje granice, koji podrazumijeva razmjenu iskustava i stručnjaka u ovoj oblasti, javlja Vesela Laloš.
Tokom trajanja projekta stručnjaci Mađarske i Srbije radit će na razvoju strategije protiv droge, unapređenju rehabilitacije i prevencije, ali i suzbijanju krijumčarenja droge, što znači da je u sve to uključena i policija. Prema iznetim podacima stanje nije ni malo ohrabrujuće. Blizu polovine mladih u obe države je do 18. godine, kako kaže Johorti Livija, direktorica Fondacije Ekspekto, probalo neku drogu.
U Subotici, ali i u Segedini dosta rasprostranjen problem narkomanije, tačno brojno to teško da se znati ko iskazati, pošto se to i krije, ali sigurno to je dosta alarmantno, jer to 47% imaju susret sa različitim drogama, znači bar jednom su pokušali.
Počinje se obično sa marihuanom, ali ima i onih koji su došli do heroina i kokaina. Neuropsihijatar dr. Zoltan Šagi, koji radi u Subotičkoj bolnici na problemu narkomanije, kaže da je visoka stopa ove zavisnosti posljedica teških društvenih okolnosti.
Jedan poremećen sistem vrijednosti svakako dovodi do toga da porodica isto dolazi u takvo stanje da se poremete dosadašnje vrijednosni sistemi. Porodica živi u jednoj egzistencijalnoj nesigurnosti stalno.
Dr. Šagi međutim napominje da je tokom protekle godine oko 50 mladih ljudi zatražilo pomoć lekara i da je to ohrabrujući podatak, jer je sada znatno više onih koji žele i veruju da im se može pomoći. Jedan od njih je i 26-godišnji Miroslav, koji je prošao put od teške zavisnosti do slobode.
Kroz ceo život bio sam blizu drogi, više sam bio na ulici, onda je posled nastupila neka moja kriza egzistencijalna kad sam ostao bez kuće i onda sam toliko duboko ušao u to da jednostavno bio sam na ivici života. Sada jasnije gledam na svoju budućnost. Razmišljam o onome što je sada i lakše upoznajem sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, povodom Svjetskog dana ljudske solidarnosti 20. decembra, u Skupštini Beograda održana je humanitarna aukcija slika iz privatnih kolekcija poznatih. Prikupljena sredstva namijenjena su prihvatilištu za odrasla i stara lica u Beogradu. Koliko je uopšte rasprostranjeno osjećanje solidarnosti i spremnosti da se pomogne drugima na ulicama Kuršumlije, zabeležio Miloš Ivanović.
Humanosti sve manje i manje ima, ako ima, to je redak slučaj.
To se sve otuđuje polako i ta solidarnost definitivno nestaje.
Postoje vrlo, vrlo retko i vrlo slabo.
Naš je narod tradicionalno solidaran i bez obzira na teškoći u kojima se nalazimo, ljudi su spremni da pomognu jednim drugima.
Mali je broj takvih ljudi, takvih humanih ljudi koji hoće da pomognu kad je čovjek u nevolji, kad je čovjek u siromaštvu, kad je čovjek u bedi, sve to manje i manje.
Rijetko je to sada se nađe, jer onaj koji ima, on ne da, a onaj siroma koji nema, on bi dao, ali nema od čega.
Pa humanost postoji dalje, mada je u manjem obimu odnosu na ranije. Mislim da je ranije humanost bila više izražena.
A zašto mislite da se to promenilo među vremenom?
Da li uticala ekonomska kriza i sve ovo dešavanje što se dogodilo u novim prostorima, mislim da je to doprinulo da se humanost smanji.
Bilo je nekad više među ljudima pomaganja jedni s drugima, sad manje verovatno zbog krize ove.
Da li je to jedini razlog, to što je kriza i to što je nemaština?
Pa ne verujem da je jedini razlog. Postoje možda još mnogo drugih faktora. Jednostavno nema više tih odnosa između ljudi kao što su bili.
A zašto mislite da se to promenilo?
Pa zato što je, vidiš, i kako je vreme, tako je narod sad, jer to je sve, nema više ko što je prije bilo.
Da li bi trebalo da bude na neki način suprotno, da baš ta neka krizna vremena se iskaže ta humanost?
Trenutno smatram da je kriza ekonomska doprinjela da ljudi jednostavno ne mogu sebe da zbede, kamoli drugi.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti različite reakcije u Crnoj Gori na najavu novog okupljanja srpske dijaspore kod Borisa Tadića. Pozivu će se odazvati i lider opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore.
Drugačiji je stav Borislava Banovića iz Socijaldemokratske partije.
Zaista nije normalno za države i društva koja pretenduju da budu građanska. Na taj način, dakle, pokušavaju da utiču i da prave mreže svoje politike i mreže svojeg uticaja u susjednim državama.
Smenjen urednik dnevnika Hrvatske televizije Zoran Štrajc jer je u nedeljnom dnevniku javno odgovorio na kritike programskog savjeta HRT-a zbog objavljivanja priloga o Vukovaru na godišnjicu pada tog grada. Bosna i Hercegovina ima najveću javnu potrošnju u regionu. U Tešanjskom selu Piljužići vernici su se podelili oko toga da li treba biti smenjen lokalni imam Ahmed Omerbašić, koji tvrdi da iza svega stoje vehabije.
Metkom ćemo ti prosvirati mozak, to mi je rekao ovdje jedan vehabija. Napadi u džami, kada su mi oduzeli mikrofon da ne uči im ezan, to nije znači bio alarm mojim pretpostavljenim u islamskoj zajednici i nijednog momenta nisu me uzeli u zaštitu.
Vodimo vas i na izložbu Posljednja mladost u Jugoslaviji, koja je posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi u Jugoslaviji od 1977. do 84. godine, takozvanom Novom talasu. Autor Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovano danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, deluje sada kao komplikovana stvar.
slobodnaevropa.org.
Najava sastanka Saveta za Srbe u regionu u organizaciji predsjednika Srbije Borisa Tadića ponovo je naišla na oprečne reakcije u Crnoj Gori, koja je lani zvanični Beograd optužila da se na taj način meša unutrašnje stvari druge države. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je ove godine proširio listu zvanica za sastanak Savjeta Srba u regionu i na taj skup, pored predstavnika prosrpskih opozicionih stranaka iz Crne Gore, pozvao i ljudi iz vlasti. Ali je njegov poziv glatko odbijen. Prispjeli poziv odbili su ministri zdravlja i poljoprivrede Miodrag Radunović i Tarzan Milošević, a na sastanku u Beogradu neće se pojaviti, kako je saopštila, ni bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Miodrag Radunović je saopštio da ga je taj poziv zatekao, da ga smatra neprimjerenim i da, citiram, nema namjeru ići u tuđu kuću po svoje mišljenje. Kraj citata. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović ima apsolutno razumijevanje za odluku crnogorskih ministara.
Ja čak, evo, kad sam tu iskuo i vidio, nisam mogao da vjerujem da je došlo tako poziv, jer mi nije jasno šta misli Boris Tadić da tim radi, da misli da naredi ministru iz vlade Crne Gore, da naredi da mu posavjetuje, da utiče na njega, da on sprovodi neku politiku koja bi trebala bude politika ili viđenje Srbije, kako stvari da se rešavaju u Crnoj Gore, ili kako srpski građani i srpski narod u Crnoj Gori treba da se odnosi prema Crnoj Gori i kroz vladu, ili kako ministar medicine ili poljoprivrede treba da vodi politiku kroz prizmu i kroz gleda stvari u Crnoj Gori kroz naočare Borisa Tadića. To je potpuno naopako, potpuno nenormalno.
Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da je primio poziv i da će se pojaviti na sastanku, jer su, kako kaže, politički predstavnici Srba u Crnoj Gori glavna kopča koja bi trebalo da spaja Srbiju i Crnu Goru.
Tako i prirodno, ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore. Ja u tom kontekstu sam doživio ovaj poziv, kao što imam razumijevanje i potpuno mi je logično to što su radili ovi pozvani, ovo troje pozvanih ljudi iz DPS-a, jer su oni dali veliki doprinos da država zajednička Srbije i Crne Gore, dakle jedna država koja je postojala, da ne bude, nego da postoje dvije nezavisne države i u jednom periodu ti su ljudi upravo državu Srbiju doživljavali kao ključni problem razvoju Crne Gore.
Podsjetimo, prošlogodišnji skup predstavnika Srba u regionu, koji je organizovao srpski predsjednik, također je izazvao oštre reakcije u susjednim državama. Tada donešenu strategiju vlade Srbije, zvanična Podgorica ocijenila je kao direktno miješanje unutrašnje odnose druge države i Srbiju uputila demarš. Andrija Mandić kaže da ne sumnja da će i ove godine reakcija biti slična, ali ne vidi problem u ponašanju zvaničnog Beograda.
Ja mislim da će i ove godine to rezultirati demaršom, ali to ne znači da je to poremetilo odnose Srbije i Crne Gore, nego prosto neko u Crnoj Gori ima potrebu da zadrži politiku građenja loših odnosa i nastavljanja politike loših odnosa sa Srbijom.
Komentarišući Tadićev poziv koji ove godine upućeni crnogorskim ministrima, Branko Lukovac, bivši diplomata i jedan od lidera nekadašnjeg pokreta za nezavisnost, smatra da Crna Gora mora imati diplomatski instinkt za inicijative koje dolaze iz regiona i pored komplikovane prošlosti i problematičnih odnosa sa pojedinim regionalnim centrima.
Nije dobro, mislim da gotovo paranoično u takvim susretima najprije vidimo zavjeru proti Crne Gore i njene suverenosti ili njenog nacionalnog i kulturnog bića. Svi zajedno u regionu bi trebalo da podstičemo negovanje nacionalnih kulturnih osobenosti, ravnopravnog položaja svih građana pa i pripadnika različitih nacionalnih vjerskih grupa itd. kao i njihove pozitivne uloge, svojevrsnih mostova, razumijevanja, povjerenja i sradnje susjeda. Ako ćemo pak imati i širiti nepovjerenje prema svakoj takvoj inicijativi, mi ne samo što osporavamo pravo državama iz međunarodnih i evropskih dokumenata o ljudskim pravima, već iskazujemo nepovjerenje prema temeljnim načelima naše države, njenim građana, koji su različiti nacionalni, etničkih, kulturnih i vjerskih osobenosti, prema njihovoj lojalnosti prema Crnoj Gori. Ja mislim da je najavljeno da bi takav susret, pored ostalog, i o tome razgovarao. Kako? Da se unapređuju regionalni odnosi i kako oni mogu biti pozitivan činilac. Dakle, na tom sastanku bi se i o tome razgovaralo i ja mislim da to treba da primimo bona fide, dakle u dobroj vjeri, onako kako je najavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku medijska scena Hrvatske. Uprava Hrvatske televizije smijenila je urednika dnevnika Zorana Šprajca, najpopularnijeg urednika i voditelja, jer je u nedjeljnom dnevniku javno odgovorio na kritike koje mu je programski savjet HRT-a uputio zbog objavljivanja priloga o Vukovaru na godišnjicu pada tog grada. Desno orijentisanim većnicima je zasmetao tonski zapis između komandanta odbrane Mile Dedakovića Jastreba i tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, iz kojeg je vidljivo da je Tuđman odbio da evakuiše 2000 djece i civila iz Vukovara. Od novinara Šprajca su javno zatražili brojne odgovore, uključujući i odgovor o vjerodostojnosti audio zapisa, na što im je Šprajc javno i odgovorio, ali je zbog toga jutros i smenjen. Više pojedinosti, Ankica Barbir Mladinović.
Prava bura potresa najjaču hrvatsku medijsku kuću. Uprava je jutros trajno udaljila iz dnevnika svog najpopularnijeg urednika i voditelja Zorana Šprajca zbog njegovog javnog odgovora programskom vijeću HRT-a na prilog o Vukovaru, što su nadređeni urednici i uprava HRT-a ocijenili neprimjerenim i zlouporabom javnog prostora, zabranili mu vođenje dnevnika i smanjili plaću. Glasnogovornica HRT-a Dorotea Lazanin Jelenc.
Isto kolega Šprajca, nadređeni urednici i uprava HRT-a smatraju potpuno neprimjerenim i neprofesionalnim, te je predsjednik uprave Josip Popovac uvažio prijedlog i gospodinu Šprajcu izrekao mjeru upozorenja zbog povrede radne obveze. VD urednik informativnog programa Dražen Miočić odlučio je da kolega Šprajc do daljnjega neće voditi i uređivati dnevnik, te će obavljati druga zaduženja sukladno njegovoj odluci.
Podsjećamo, urednik dnevnika Zoran Šprajc objavio je na dan pada Vukovara 18. studenog prilog novinara Hrvoja Zovka o okolnostima pada tog grada sa audio zapisom u kojem ratni zapovjednik Vukovara Mile Dedaković Jastreb apelira na ondašnji državni vrh i predsjednika Franju Tuđmana da evakuiraju djecu i civile iz opkoljenog grada, što Tuđman prema audio snimci odbija. Uslijedila je žestoka reakcija nekih desnih braniteljskih udruga, no većina je podržala HTV-ovog urednika. Programsko vijeće, osobito desno orijentirani vijećnici Josip Jović i Josip Čerina, doveli su u pitanje autentičnost audio snimke, a kada je istraga na HTV-u pokazala da zapis nije falsifikat, uslijedila je njihova javna prozivka Zorana Šprajca s pitanjima zbog čega je prilog objavio baš na dan pada Vukovara, tko je kada i kako dogovarao izradu priloga i koja su novinarska saznanja o porijeklu audio zapisa. Umjesto pismen pismenim putem, Šprajc je u dnevniku od 18. prosinca odgovorio usmenim putem. Komentar su prema njegovoj tvrdnji vidjeli nadređeni urednici, a dva sata prije dnevnika osobno ga je usklađivao s glavnim urednikom Brunom Kovačevićem, da bi usred emisije taj isti Kovačević dojurio u režiju, upao u studio i zahtijevao od Šprajca da izbaci komentar, što je Šprajc odbio. Predsjednica Aktiva novinara Hrvatske televizije Elizabeta Gojan.
On je odlučio promijeniti mišljenje i to tijekom dnevnika. Dakle, ulazeći u studio uredniku dnevnika, to se tako ne radi. Dakle, mi oštro osuđujemo jer smatramo ovu odluku nelegalnom i netransparentnom.
U svom javnom obračunu članovima programskog vijeća Zoran Šprajc je odgovorio da je sporni prilog o okolnostima pada Vukovara objavio na godišnicu pada jer mu se to činilo logičnim. Možda ga je ironično je kazao trebalo objaviti na dan žena, praznik grada ili novu godinu, ali novinarska je logika malo drukčija od vijećničke. Što se tiče porijekla audio zapisa, oni potječu iz arhive HRT-a, a u našem programu već su objavljeni prije 6 godina, istakao je uz ostalo Šprajc, ironično se osvrćući na vrhunsku profesionalnost nekih vijećnika, jer kako je kazao, oni sami najbolje znaju kako se primjerice na splitskoj rivi može napraviti lažni intervju s ratnim zločincem. Aludirao je na vijećnika i novinara Josipa Jovića, koji je svojevremeno objavio izmišljeni intervju s Mirkom Norcem, jer je to zaključio je Šprajc valjda u funkciji nacionalnih interesa. Hrvatsko novinarsko društvo stalo je u obranu HTV-ovog novinara, predsjednik Zdenko Duka.
Branimo Šprajca i branimo Hrvoja Zovka. Dakle, mislim da je neopravdano Zoran Šprajc kažnjen zbog toga što je i članovi programskog vijeća su prekršili svoje ovlasti u tom smislu da su se izjašnjavali o dva priloga. Mislim da to nije njihov posao, da oni mogu govoriti jedino o generalnoj orijentaciji i uredničkoj strategiji Hrvatske televizije. Oni su tražili očitovanja od uprave, zanimljivo i ne od glavnog urednika, nego od uprave o tim prilozima u Vukovaru. Čini mi se da su to politikantski napadi na Zovka koji je radio ta dva priloga i Šprajca koji je uredio ta dva priloga u dane obljetnice pada Vukovara.
I aktiv novinara Hrvatske televizije najoštrije je osudio netransparentnu smjenu novinara Šprajca, članica izvršnog odbora Sanja Mikleušević.
Šprajc nije pozvan na očitovanje niti u pravnu službu, niti pred etičkim povjerenstvom, iako se u obrazloženju uprave tvrdi kako je povrijedio stavke iz etičkog kodeksa. A i ovaj slučaj pod ko zna koji put ukazuje na kaos i neprofesionalizam unutar informativnog programa za koje najodgovornijima držimo VD urednika Dražena Miočića. To je nečuveno da se mi sad moramo baviti pitanjem je li i kada to televizija trebala objaviti.
Profesor na Zadarskom sveučilištu i stručnjak za medije Stjepan Malović u Šprajcovom istupu ne vidi baš zlouporabu javnog medijskog prostora. Više neprimjerenom drži reakciju programskog vijeća nakon priloga u Vukovaru.
Oni su postavili pitanje kao da sada brane domovinu od najezda srbočetničkih hordi. Ja? Šta sad to znači? Pa nije taj prilog ništa, zašto je to na dan pada Vukovara i takva pitanja, mislim. Zbira malo agitpropovski bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o podelama vernika u tešanjskom selu Piljužići i o nametima na privredu ove države. U tešanjskom selu Piljužići vernici su se podelili oko toga da li treba biti smenjen lokalni hodža. Nadležni u islamskoj zajednici žele da ga smene, ali ne navode prave razloge. Pristalice sadašnje hodže tvrde da iza svega stoji vehabijski pokret koji želi da preuzme džamiju i nametne svoje prakticiranje vere, čemu se većina vernika oštro suprotstavlja i ne namjerava da popusti, zabeležio Arnes Grbešić.
Već 2 sedmice u džamiji u tešanjskom selu Piljužići vernici nisu klanjali džuma namaz, muslimansku molitvu koja se obavlja petkom, kaže mještanin Hajrudin Bećar.
To nije zapamćeno ovdje u Piljušćima za 100 godina. Znači nećemo još, ako treba, ni 10 džuma klanjati, ali mi ćemo istrajati svoje što smo započeli.
Džamija je ostala zatvorena jer se većina vjernika protivi smjeni lokalnog imama Ahmeda Omerbašića, koji je u Piljušiće došao prije 13 godina, dodaje Bećar.
On je sa nama izgradio, znači ovo što smo mi postigli ovdje, džamiju, mektep, harem i sve ostale aktivnosti, znači koje se odvijale, znači taj naš projekat je košto negdje oko 550.000 maraka, znači to je sve bila zasluga njega i ovdje mještana mjesne zajednice Piljušić. Znači, na Hođinoj strani 527 koja je potpisana peticija, znači a njihova je negdje oko 100, znači to je 90% prema 10%.
Imamovi protivnici smatraju da Efendija Omerbašić treba da ode iz sela. Među njima je i Ismet Mudrov.
Pa zamjeri se ovdje njegov rad kompletan. 12 godina on je tu ude, ne bi ja to ćeo nabrati, mogu šta nabrati, pol dana. Ali ne, ja to svrhe nabrati, šta se. Uglavnom odluka je došla takva da on ide i najbolje da odi.
Efendija Ahmed Omerbašić, koji je rođen 1979. godine, kaže da iza optužbi na njegov račun stoje pripadnici vehabijskog pokreta, kojima zajedno sa ostalim vjernicima nije dozvolio da preuzmu kontrolu nad džamijom i da ovaj vjerski objekat koriste prema svojim potrebama.
Što se tiče vehabija, znači tačnije selefija ovdje na našem kraju, pri općini Tešanj, to stoji. Oni su, znači, u proteklom periodu mi mešid koji smo gradili kao vjernici, kao džematlije, oni su nam preuzeli ga. I imali smo priliku na televiziji da vidimo njihovu sliku koju su okačili iz Beča, to znači stoji, i tu sliku da znate kao slušalci nije donijela roda, oni su po svaku cijenu znači htjeli i upotrijebili su sva moguća sredstva da zauzmu i džamiju. Međutim, ovdje 600 džematlija je stalo, znači ovdje, i ne dozvoljavaju da se džamija, znači, na taj način preuzme.
Omerbašićevi protivnici odgovaraju da tvrdnje imama i njegovih pristalica o vehabijskoj zajednici nisu tačne.
Izjavili su ljudi tude da znaju gdje je leglo, to treba naći, ako ima, kako ima, gdje će biti jedan zidar vehabija, malo tradicije ostaju, u svako. Gdje će on biti vehabija, zidar, nikud ne ide, keramičar, bavi se jadnim svojim problema da bi preživio, na birovu se nalazi, tako, to je van pameti. Pa eto, dolazi i jesme tude, pa nek najdi te ljude, on malo neki zatvori, ja sam zato isto da se zatvori. Gdje, reci, nek rekne ko zna, ja ne znam gdje, ne imaju nas. Pa to je van pamet.
Da pričat, pa nema toga ništa ljudi.
Je to odbrana.
To su propagande.
To je odbrana.
Nego kalja ljude, bez veze. Yes.
Umjesto da se povuče kao čovjek.
Efendija Omerbašić odgovara da svojim radom ne unosi razdor među vjernike i navodi neke od neprijatnosti koje je imao sa pripadnicima vehabijskog pokreta.
Išli su dotle da su mi auto polili kiselinom, stale mi prijeteće poruke, prijetile mi da će me ubiti, metkom ćemo ti prosvirati mozak. To mi je rekao ovdje jedan vehabija na pola metra udaljenosti od mene, psujući mi majku. I znači, napadi u džami, kada su mi oduzeli mikrofon da ne učim ezan, kada su izvršili udar, atak na džamiju, na imama. I to nije, znači, bio alarm mojim pretpostavljenim u islamskoj zajednici i nijednog momenta nisu me uzeli u zaštitu.
Glavni imam u Tešnju, Fuad Omerbašić, koji među vjernike u Piljužiće dolazi u pratnji policije, nije pristao na razgovor o dešavanjima u ovom tešenskom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O privrednoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Udruženje poslodavaca Federacije u saradnji sa Asocijacijom poslodavaca BiH predstavili su danas analizu opterećenja privrede u Bosni i Hercegovini, u kojoj je između ostalog navedeno da ova država ima najveću javnu potrošnju u regionu, najveće doprinose na plate zaposlenih, a biznismeni najveće namete, zbog čega je sve manje radnih mesta. Poslodavci su pozvali vlast da pod hitno smanji namete privrede, kako bi Bosna i Hercegovina bila u stanju da podnese krizu najavljenu za narednu godinu, zabeležila Mirna Sadiković.
Smanjenje kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini, što automatski povećava kamatne stope kredita i čini kapital znatno skupljim, samo 25 miliona maraka stranih investicija u prvom kvartalu ove godine i sve veći nameti privrednicima kroz razne poreze, takse, ali i na plate zaposlenim, čine poslovanje u Bosni i Hercegovini gotovo neodrživim. Javna potrošnja, nefunkcionalne i glomazne administracije najveća je u regionu, posjeća docent dr. Fuad Bajraktarević, koji je sačinio analizu opterećenja privredi u Bosni i Hercegovini. Bajraktarević napominje da je po lakoći poslovanja Bosna i Hercegovina na 125. mjestu od 180 rangiranih zemalja i najniže rangirana u regionu, što BiH privredu čini nekonkurentnom.
Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost, neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su ako ih se ne pridržava predviđene kaznene odredbe. Preduzeće je dužno da u toku godine preko 150 raznih prijava dobavi. Kamatne stope na kredite su duplo veće od kamata u EU. Porezi i doprinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju.
Bajrektarević navodi primjer da jedno malo preduzeće koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 milijun konvertibilnih maraka godišnje, za plaće izdvaja 230.000 maraka, a po osnovu raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obaveza mora izdvojiti 160.000 konvertibilnih maraka. Fiskalne i parafiskalne obaveze iznose oko 66.000. U ovo ne ulaze porezi na dohodak, posebni doprinosi o povremenim poslovima i slično. U kantonima je situacija još složenija jer su nameti privrednicima u kantonima veći, a svaki kanton ima svoje propise. Privrednici se bore za preživljavanje, kaže predsjednik udruženja za posao Link iz Hercegovačko-neretvanskog kantona Tomislav Majić.
Poduzetnici u našem kantonu u biti bore se za opstanak, s druge strane da se javne institucije, prvenstveno institucije koje ubiru razne poreze kroz medije hvale da su u ovoj 2011. povećali, federalna poreska uprava se hvali da je povećala prihode za 6,5%, uprava za indirektno se hvali da je povećala prihode za 5,5%, s druge strane svi nivoi vlasti prave rebalanse budžeta radi smanjenog prihoda budžeta.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru Vjekoslav Domljan napominje da u Bosni i Hercegovini nema poslovne infrastrukture, što je osnovni preduvjet za poslovanje malih i srednjih preduzeća.
Dakle, moramo osigurati izgradnju sadržaja kao što su tehnološki trening centri, tehnološki centri, razvojni fondovi, fondovi socijalnih inovacija.
Uz Kosovo i Makedoniju, Bosna i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenosti. Tako će i ostati, kaže profesor Domljan, sve dok je trgovina osnovna djelatnost u Bosni i Hercegovini. Nedostatak poslovne infrastrukture, nerazumijevanje institucija i ovogodišnja fiskalizacija doveli su do gašenja više od 7200 malih i srednjih preduzeća u federaciji. Direktor Udruženja poslodavaca federacije Mladen Pandurević smatra da je krajnje vrijeme da vlast počne primjenjivati mjere kojima bi rasteretila privredu i omogućila otvaranje novih radnih mjesta.
Ja znam da je stabilnost budžeta i vanbudžetskih fondova vrlo bitna za stabilnost samog društva. Međutim, ukoliko mi uzimamo kredite od MMF-a za pokrivanje budžetskog deficita, a ne za novi razvoj, šta time dobivamo?
Potpredsjednik federalne vlade Desnica Radivojević kaže da vlada razmatra na koji način bi mogla stvoriti uslove za rasterećenje privrede. U prvom redu jedna od mjera mogla bi biti povećanje poreza na dodanu vrijednost na nivou prosjeka u regionu, što bi omogućilo i smanjenje doprinosa na plaće koji u federaciji sada iznose 73%.
Nama je PDV 17%. Ima razmišljanja da se u narednom periodu ide na njegovo povećanje za jedan izvjesni period do 5 godina. Znači, vi bi na jedan način destimulisali uvoz, a stimulisali bi izvoz. Dobili bi rasterećenje privrede kroz namete.
Privrednici upozoravaju da bi se povećanjem PDV-a mogla smanjiti i potrošnja, jer će građanima povećanje cijena proizvoda smanjiti kupovnu moć, te predlažu da bi povećanje akciza na duhan i alkohol mogla biti efikasnija mjera, kao i oporezivanje luksuza i igara na sreću. No to su za sada samo prijedlozi o kojima će se više raspravljati početkom naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O alternativnoj pop kulturi u bivšoj Jugoslaviji. U Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu u toku je izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji, posvećena omladinskoj alternativnoj pop kulturi od 1977. do 1984. godine. Osim muzike, koja je bila noseći stup kulture, kasnije nazvani Novi talas, fokus izložbe je i na fanzinima, omladinskoj štampi, ali i oficijalnim medijima na kojima su novi bendovi dobijali prostor. O fenomenu novog talasa i zajedničkoj sceni kakva se više nije ponovila u prilogu Ognjena Zorića.
U prostranim salama Muzeja istorije Jugoslavije ovih dana moguće je vratiti se koju deceniju unazad u vrijeme kada je u Jugoslaviji nastajala nova nezavisna omladinska kultura. Muzika i fotografije bendova Charlo Akrobata, Idoli, Katarina II, kozmetika, omoti ploča i koncertni plakati, fanzini, omladinski časopisi i TV emisije posvećene novoj muzičkoj sceni, audiokasete, stripovi, slike. Sve zajedno prikazuje atmosferu i duh vremena koje je obeležio umetnički pokret, kasnije nazvan Novi talas, rekao nam je Stevan Vuković, jedan od autora izložbe Poslednja mladost u Jugoslaviji.
Mi smo se sveli na jako mali broj pojava, ali smo se trudili da ih relativno detaljno prikažemo. Ono što je meni bilo užasno zanimljivo je da je tada medijska situacija bila mnogo primitivnija nego danas, znači imali smo dva televizijska programa, nije bilo interneta, a sve je delovalo mnogo komplikovanije nego sad. Međutim, medijska slika koju mi imamo o tome je neverovatno bogata. Znači tih par radio, ta jedna televizija koja je njih podržavala, ali jedan širok spektar omladinskih i studentskih časopisa omogućili su da to bude jako vidljivo i da ima užasno široku publiku.
Muzički albumi nastali u kreativnom bumu s kraja 70. i početka 80. godina u Jugoslaviji i danas su popularni i njihov uticaj je i dalje veoma veliki. Rock kritičar i autor enciklopedije o ex-u sceni Petar Jenjatović objašnjava da je na proboj novog talasa i njegov put od alternative do mainstreama uticalo nekoliko važnih elemenata.
U tom trenutku kada su punk i novi talas nastajali u svetu, čini mi se da je došlo do kritične mase jako talentovanih mladih ljudi koji su, zahvaljujući toj nekoj demokratizaciji scene, mogli vrlo brzo da stupe na svirke i da dođu u kontakt sa diskografima. Sa druge strane, pojavila se i prvo ozbiljna infrastruktura, dakle diskografske kuće, na čelu sa Jugotonom su imali Sinišu Škaricu, čovjeka koji je bio zadužen urednik za domaću muziku, koji je jako dobro prepoznao taj kvalitet. Postojale su odlične specijalizovane novine kao što je beogradski Džuboks ili zagrebački Polet.
Kulturni talas takve snage više se međutim nije ponovio, a tako nešto teško je očekivati i u budućnosti, dodaje novinar Petar Jenjatović, a sa tim je saglasan i autor izložbe Stevan Vuković.
Ono što je meni bilo šokantno je kako pre više decenija neke stvari su delovale vrlo prirodno i jako moguće, a danas deluju jako komplikovano. Znači, mislim, nije komplikovan danas proizvesti nešto, ali negde napraviti kritičnu masu ljudi koja će neko duže vreme raditi na tome i napraviti pravu scenu, a ne samo nizu izolovanih pojava, ovo deluje sada kao komplikovana stvar. Možda je bila neka veća solidarnost, ljudi su se mnogo više družili, mnogo više bili skloni saradnji.
Scena je uspela da se održi i da zajedno diše, uprkos podeli tadašnje, kako oficijalne, tako i disidentske kulturne sfere. Novi talas preživeo je i uprkos tome što su pesme mnogih vodećih bendova, neretko, iako skriveno, bile veoma kritične prema tadašnjim vlastima. Ploče su stizale do muzičkih prodavnica, koncerti su održavani, a spotovi su se emitovali i na državnoj televiziji. Rock kritičar Petar Jenjatović kaže da mu je teško da odgovori na pitanje kako im je to polazilo za rukom.
Dan danas je i meni to dosta čudno kako su neke stvari prolazile. Čini mi se da postoje dve stvari. Ili su bili tadašnji političari previše bahati i sigurni u sebe, pa nisu ni obraćali pažnju na šačicu klinaca koji tu nešto divljaju. Ili su sa druge strane bili previše prefrigani i pametni, pa su kapirali da će zabrane da više koriste bendovima nego što će oni moći da zaustave. Tek povremeno su bili neki politički problemi koji su najverovatnije bili izazvani od strane nižih aparčika, dakle oni koji su hteli da se probiju u hijerarhiji, ali je to gotovo uvek prolazilo vrlo brzo i bez većih oštećenja za muzičare.
Paralelno sa muzičkom scenom u Novom talasu razvijali su se i drugi, doduše slabije vidljivi oblici umetničkog izražavanja, među kojima i izdavaštvo. Velimir Ćurkus Kazimir, direktor medijske dokumentacije EBART, 70. je bio urednik izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije. Centar je u saradnji sa omladinskim organizacijama širom Jugoslavije nastavio ono čime se bavila omladinska štampa, koja je država sve više sužavala prostor.
Dosta toga se prelilo u izdavaštvo i mi smo tu pokrenuli niz tema i dali prostor mnogim autorima, tako najpoznatije Zoran Đinić koji je prvu knjigu objavio kod nas, a i tu je bio i Laslo Sekelj koji je pisao o anarhizmu, tu je bio Stefan Vujović koji je govorio o sociologiji i urbanizmu. Širio se jednom reću prostor, sloboda na jedan, da kažem, prilično autentičan način. Vlast je bila potpuno zbunjena i nespremna na tu vrstu komunikacije i percepcije toga. Ona je pokušavala neke stvari da ograniči, ali masovnost je bila i popularnost tolika, pogotovo kad je reč o muzici, da su onda mnoge stvari ispod te muzike mogle da prođu. Oni su i dalje naravno pazili na to da se ne okrinje određeni tabuji.
Izložba Posljednja mladost u Jugoslaviji autora Marine Martić i Stevana Vukovića bit će otvorena do 15. januara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.